Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Ce fel de structuralism a existat în România? Ce particularități a avut în contextul anilor 1960-1970? Și cine au fost structuraliștii noștri? Aflăm din Bastionul Lingvistic, o istorie comparată a structuralismului în România, cartea semnată de Adriana Stan și premiată anul acesta de revista Observator Cultural. Despre bastionul lingvistic și structuralismul românesc vorbim astăzi la Drept de autor cu Adriana Stan și Paul Cernat. Criticul Paul Cernat este alături de mine în studio. Pe autoarea cărții, Adriana Stan, o vom auzi pe parcursul emisiunii prin telefon de la Cluj. Paul Cernat, bun găsit!
Bun găsit!
Cum arată structuralismul Adrianei Stan? Ce perspectivă propune el? Sau ce perspectivă propune autoarea?
Structuralismul cărții Adriana Stan, pentru că Adriana Stan, din câte știu eu, nu e o structuralistă sau în orice caz nu e o insider a acestei mișcări care de altfel și-a dat Obștescul sfârșit în urmă cu ceva timp. Prelungirile ei au rămas, e adevărat, există supraviețuirele ale structuralismului, dar despre un structuralism propriu-zis nu cred că mai putem vorbi nici la noi, nici în alte părți, ceea ce nu înseamnă că structuralismul nu a lăsat urme pe lângă balastul de rigoare, care de asemenea se ocupă Adriana Stan, care face o genealogie a structuralismului românesc și european. Este o abordare comparatistă. Structuralismul Adrianei Stan este unul în același timp istoric și comparatist, ceea ce poate să fie privit ca o ironie la adresa structuralismului antiistoric și anistoric prin excelență. Ironia supremă a acestei cărți excepționale constă într-o punere în perspectivă istorică a unui fenomen antiistoric. Și avem astfel de a face cu o istorie a structuralismului, cu o fizionomie și cu o tipologie a structuralismelor est-europene, vest-europene, chiar extra-europene, dacă ne gândim și la prelungire din Statele Unite ale Americii și în alte părți. Este în același timp și o critică a criticii românești postbelice, dar nu doar postbelice, din acest unghi al asimilării sau, mă rog, un barbarism, metabolizării structuralismului, dar este și o carte de interfață între discipline, pentru că structuralismul are un caracter transdisciplinar sau interdisciplinar. El nu este activ în interiorul unei singure discipline, lingvistica, spre exemplu, de unde parte provine, sigur, și din zona folcloristicii. Îl întâlnim pretutindeni, pentru că el s-a vrut a fi, într-un anume sens, o matesis universalis, o metodă bună la toate, sigur, o matesis universalis în sens modern, chiar ultramodern. Este și un punct din care Adriana Stan scrutează critica românească și internațională. Este aici un fel de foișor cu priveală al autoarei. Nu este un obiect de care să se fi îndrăgostit, adică nu mi s-a părut a fi o avocată a structuralismului, deși nu este nicio adversară a lui. Are un simț al echilibrului și al măsurii, în același timp un spirit critic mereu atent, care mie unuia mi-a plăcut foarte, foarte mult și care se întâlnesc destul de rar la noi și în alte părți. Pentru că, în general, în asemenea demersuri predomină fie atitudinea de pledoarie pro
fenomenul respectiv,
fie, din potrivă, o atitudine la fel de unidirecțională și de previzibilă de contestare a lui. Ori, tocmai acest simț al nuanței, al combinării celor două perspective și al depășirii lor, mi se pare că definește atitudinea Adrianei Stan, o atitudine care aparține nu unui teoretician propriu-zis, deși este un teoretician, este o teoreticiană a literaturii, ci unui critic literar. Adriana Stan vine de altfel dinspre critica de întâmpinare, are o experiență în acest sens, nu pot decât să regret că a lăsat mai moale comentariul de actualitate, deși mai publică. E o autoare, un critic cu un simț al textului și cu un spirit combativ, polemic chiar, dar polemic cu măsură. Lucrul ăsta se vede în carte, are și mult umor, un umor conținut și e absolut necesar pentru că structuralismul a produs și foarte mulți monștri. Iar în cultura română post-1960, în, de ce, în ceaușism mai ales, monștrii structuralismului au fost destul de demni de ironie și de umor. Mă refer la cei care s-au depus așa pe fundul vasului didactic, nu doar universitar, ci și al învățământului liceal și chiar gimnazial, schemele de tot felul, analizele acelea de text șablonar de, au lăsat urme și zice că și poststructuralismul la noi, cel puțin, nu știu, în alte părți ar fi de investigat, se resimte de pe urma acestui tehnicism prost înțeles și preluat, din păcate, de cele mai multe ori necritic. Pentru că structuralismul în România, nu numai în țările blocului sovietic de după 1945-50, în România, în mod special, are un caracter foarte aparte și foarte diferit de structuralismul francez, să zicem, sau de structuralismul din Italia, Umberto Eco și ceilalți care aplicau aceste formule într-un mod critic, chiar subversiv, inclusiv culturii de masă, mass media. În România, structuralismul a avut un caracter mult mai conservator și mult mai închistat. Din păcate, sigur, e de văzut și de ce s-a întâmplat așa. Până la urmă ajungem la context și iarăși e o ironie la adresa structuralismului, pentru că structuralismul a încercat să facă abstracție de contexte. Ori până la urmă, de ce ți-e frică, de aia nu scapi? Și contextele au venit peste structuralism, istoria a venit peste structuralism, s-au răzbunat pe el, l-au pus la locul lui, au preluat ceea ce era de preluat și în același timp au istoricizat ceea ce era de istoricizat. Dar spectacolul pe care îl propune Adriana Stan în această carte vine chiar din acest exercițiu al distanței și al comparației. Cum se vede structuralismul românesc prin raportare la alte structuralisme? Și pornind de aici se ajunge la o fizionomie a culturii române într-o anumită epocă. Pentru că structuralismul e un simptom al culturii române, al politicii, mă rog, din acea perioadă a politicilor, de fapt, e o întreagă tectonică aici pe care Adriana Stan ne-o propune cu o claritate admirabilă. Te aștepți ca la un asemenea subiect să fie un discurs arid, un discurs tehnicist, scolar, discurs care mie cel puțin este foarte antipatic. Are un discurs aproape clasic, dar în același timp și foarte adecvat, cu o priză foarte fină la teorie. Chiar pentru un nespecialist, pentru un necunoscător în problematica aceasta, cartea poate să servească drept ghid, un ghid foarte util. Te învață, efectiv, are și o valoare euristică și pedagogică. Nu te snobează.
O
poveste doar pentru specialiști. Nu e o poveste doar pentru specialiști. Sigur, e o poveste în primul rând pentru specialiști, dar e o poveste pentru toți cei interesați de fenomen.
Fenomen care avea nevoie de un asemenea studiu, mai ales după ce ai spus până acum, văzând caracteristicile diferite ale structuralismului din estul Europei față de cel din partea lui occidentală, sigur, sunt lucruri de clarificat și de nuanțat și probabil că trebuia să apară cineva care să se ocupe și de structuralism.
Sigur că da. Ei, apropo de Europa de Est și făcând legătura cu ironiile de care vorbeam mai înainte, în 1950 articolul care dă tonul acestui fenomen este un text al lui Stalin care a fost receptat imediat și în Occident. Roland Barthes, spre exemplu, care până la sfârșitul anilor 40 a fost directorul Institutului Francez din București, era la curent cu acest text. Un text de care Adriana Stan se ocupă și care e mult de spus aici, dar a avut un rol foarte important în coagularea fenomenului structuralist, nu doar în România, dar în România, neexistând o preistorie a structuralismului, sau existând o preistorie foarte precară prin comparație cu alte țări este europene, Cehoslovacia de atunci, cercul de la Praga și mai departe, a fost cu atât mai interesant Adică lingviștii noștri, unii dintre ei formați în perioada interbelică și, mă rog, la curent cu teoriile cercului de la Praga, au prins avânt și încet, încet au început să apară cercuri de poetică, de stilistică, în care, ca într-un fel de nișe protectoare, s-au format o serie de teoreticieni, de stilisticieni, la adăpost de furtuna stalinismului de la suprafață. Dar în același timp Stalin este cel care a făcut cu putință existența acestor nișe. În perioada de stalinizare, sigur că au căpătat o altă pondere și o altă semnificație. Există o metamorfoză foarte, foarte interesantă. Dar, mă rog...
Da, o mare ironie pentru structuralism. Pentru un fenomen ca structuralismul.
Fără îndoială. Istoria și are ironiile ei și e un motiv de uimire pentru neinițiați, de zâmbet pentru cei avizați, să compare felul în care evoluează aparent același fenomen dincolo și dincoace de cortina de fier, depinde de unde privim lucrurile, pentru că sunt fenomene în oglindă. Adică structuralismul românesc este în oglindă, este invers, din multe puncte de vedere, față de structuralismul apusean. Dacă e să-l privim în bloc, sigur că și acolo există structuralisme, așa cum și în estul Europei au existat structuralisme și nu un structuralism omogen, compact. Și aici e un alt element foarte important al lucrării Adrianei Stan, specificul național al structuralismelor, pentru că în mod decisiv amprenta locală și în particular națională a jucat un rol cheie în configurarea diferitelor structuralisme. Structuralismul ceh, să zicem, diferă substanțial de cel românesc. Structuralismul românesc diferă de structuralismul polonez, cel polonez de cel francez și așa mai departe. Deci fiecare stat, fiecare regiune are particularitățile sale istorice, politice, culturale, care modelează până la urmă acest fenomen al structuralismului, despre care ne putem gândi, dacă suntem naivi, că e transistoric, dar el, transistoric fiind, este foarte dependent de context. Și ne putem pune întrebarea care este invariantul, pentru că acest invariant are foarte multe variante.
Paul Cernat, aș vrea să o ascultăm și pe Adriana Stan prin telefon de la Cluj.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Ce fel de structuralism a fost în România și ce caracteristici a avut și cine sunt structuraliștii noștri? O întrebare compusă.
Da. Și începeți cu o întrebare originară, cam din categoria lui a fost oul sau găina la început. Trebuie să vă mărturisesc că am scris cam toată cartea încercând să răspund la întrebarea aceasta și este o întrebare pe care am auzit-o din toate părțile în jurul meu în decursul scrierii acestei cărți. A fost sau n-a fost? Cred că până la urmă am încercat să răspund că, în ciuda izolării noastre culturale din perioada comunismului despre care s-a vorbit atâta și în ciuda așa numitei rezistențe la teorie despre care în cercurile mai specializate ale criticii literare se vorbește cu privire la domeniul acesta al criticii literare din perioada comunistă. Deci, în ciuda circumstanțelor acestora care par să ne fi închis pe noi ca cultură în intervalul de dinainte de 89, a existat un destul de extins curent structuralist și în România, prin care am participat, ca să zic așa, la bazinul semantic al întregii Europe, pentru că vorbim totuși de un curent intelectual major care a afectat întreaga Europa, ca să nu zic exagerând, și întreaga lume. Am participat așadar, chiar și fără să fi intrat noi într-un dialog direct cu vecinii occidentali și cu sursele occidentale ale acestei influențe. Ca să fiu și mai clară, dacă îmi permiteți, cred că a fost vorba de un structuralism majoritar de import, însă distorsionat după niște coordonate locale, coordonate ideologice, ținând de natura regimului și a constrângerilor politice din această perioadă, dar și distorsionat pe coordonatele critici literare de la noi, dar distorsionat acest model de import în asemenea măsură încât a devenit până la urmă un produs original.
Chiar a existat un fel de rezistență, mă gândesc că dacă ați studiat perioada anilor 60-70, ați citit mai mult decât majoritatea în acest sens, chiar a existat o rezistență la metodă, la structuralism în acea perioadă sau era doar o lipsă de apetență a criticii noastre față de o astfel de abordare a textului literar?
Cred că perioada aceea de după 1964, de când au început să se mai deșurubeze lacătele ideologice, era într-o măsură foarte mare pasibilă să creeze o rezistență la metoda tare. Tocmai pentru că era atât de aproape precedentul dogmatic al realismului socialist, al ideologizării criticii și literaturii. Lucrul acesta cred că a făcut ca literatura și critica renăscută după această perioadă să privească cu mare suspiciune tot ceea ce în teoria literară putea fi identificat drept amenințând specificul foarte fragil al literaturii. Sunt mai multe motive pentru care critica literară din România în anii 60 și 70 arăta, să nu zică indiferentă, dar refractară și reticentă la teoria literară. Unul din motivele despre care vorbesc în carte, de exemplu, în acest sens, este succesul extraordinar pe care l-a avut la noi Cronica Literară și pe care îl cunoaștem și astăzi, uitându-ne la marii noștri critici literari în viață, ca să-l amintesc doar pe Nicolae Manolescu, a căror carieră și prestigiu extraordinar și constant până astăzi sunt în mare măsură construite pe exercițiul acesta curent al cronicii literare. Cronica literară săptămânală, într-un mod pe care noi nu îl mai cunoaștem astăzi, odată ce presa scrisă a intrat într-un colaps atât de mare, dar acest exercițiu curent, săptămânal, capabil să creeze o comunitate de cititori, normal că era în sine un gen critic descurajant pentru exercițiul teoretic.
Și cu toate acestea am avut structuraliști. Cine sunt ei? Pentru că am lăsat o parte a întrebării deoparte.
Probabil și cea mai importantă, despre ce vorbim noi aici, să zic așa. În primul rând am avut niște structuraliști foarte profesioniști și puși la punct teoretic în lingvistică. De fapt, de acolo a pornit totul încă din jurul lui 1960, înainte chiar ca lucrurile să se liberalizeze efectiv în critica literară. Am avut lingviști importanți, dar și lingviști care ulterior s-au reorientat în câmpul teoriei și al criticii literare. Și aici cred că exemplul cel mai elocvent îl constituie Toma Pavel, celebrul teoretician de origine română, stabilit în America de Nord, care nu multă lume știe și a început cariera ca lingvist și tocmai ca lingvist structuralist. Pe lângă lingvistică, pe lângă cercul puternic al lingviștilor, care aveau cercul lor academic totuși mai bine circumscris de practică, am avut o personalitate structuralistă de talie europeană chiar, în persoana etnologului Mihai Pop, care a creat o școală de semiotică structuralistă în studiul folclorului și al etnologiei și a condus chiar niște asociații de talie europeană. Din lingvistică și, în general, în zona academică, circuitul structuralismului, circuitul ideilor structuraliste s-a propagat inevitabil și înspre critica literară. Și aici lucrurile au fost foarte interesante, după cum le-am văzut eu, în sensul că, în ciuda rezistenței inițiale la teorie a criticii noastre literare de prim rang, o rezistență despre care vorbeam în a doua jumătate a anilor 60 până prin 1970, traficul acesta de idei structuraliste a ajuns imposibil de evitat și, în deosebi din a doua jumătate a anilor 70, a început să intereseze de voie de nevoie și pe criticii literari. Așa că am ajuns să avem aplicări structuraliste din partea unor nume ca Nicolae Emanolescu, Eugen Negrici, Alexandru Călinescu, Mihai Zamfir, Livius Ciocârlie, Marin Mincu, iată niște critici români importanți care au aplicat serios și extensiv structuralismul, în ciuda faptului că ei nu s-au definit ulterior și nu se defineau înainte în istoria criticii noastre de pe o platformă teoretică și științifică, așa cum o autorizează structuralismul.
Prin urmare, Paul Cernat, am avut structuraliști.
Am avut structuraliști buni, dar acești structuraliști, până la urmă, au fost constrânși de context să joace un anumit rol non-ideologic sau anti-ideologic, spre deosebire de structuraliștii din Occident, un rol defensiv și defensiv în sensul apărării, zicem, imanenței literaturii. Aici structuralismul a fost paradoxal într-o alianță cu așa zisul impresionism, cu foiletonismul, doar că structuralismul s-a manifestat cu deosebire în zona așa numitei critici universitare sau de tip universitar, în vreme ce foiletonismul s-a manifestat într-o zonă cu adresabilitate mai largă. Prin forța lucrurilor, structuralismul nu putea să aibă o adresabilitate suficient de mare, a avut una de nișă. Asta nu înseamnă că nu a difuzat în comentariul critic și în concepția teoretică a unor foști impresioniști, unor foști foiletoniști care și-au redimensionat în felul acesta acțiunea critică. Și din acest punct de vedere, structuralismul a avut un rol cât se poate de benefic, a transformat o critică literară ce amenința să devină leneș în sensul lui Ion Barbu, într-o critică, nu neapărat de metodă, dar într-o critică mult mai atentă la dimensiunea teoretică, științifică, interdisciplinară, o critică mult mai sistematică și cu o portanță intelectuală mult mai solidă.
Ar mai fi două nume la care mă gândesc eu, Sorin Alexandrescu, Virgil Nemoianu.
Virgil Nemoianu, da. Ei fac parte dintr-un capitol extrem de promițător al criticii noastre, dar care, din păcate, nu a ajuns să se configureze și într-un capitol efectiv. Pentru că statutul lor de tinere speranțe structuraliste, de promotori ai unei direcții neimpresioniste în critica noastră de după 1964, deci acest statut al lor de tinere speranțe nu a apucat să se împlinească într-un statut critic legitimat cu adevărat și asimilat în istoria criticii românești, pentru că ei au plecat din țară. Da. Sorin Alexandrescu a plecat așa, încetul cu încetul, din 1964, 69, iar Virgil Nemoianu prin 1975, dacă nu mă înșel.
Iar Matei Călinescu?
Matei Călinescu a fost un apropiat al lui Sorin Alexandrescu, Toma Pavel și al lui Virgil Nemoianu, prin prisma mentorului comun tuturor, care era Tudor Vianu. Însă Matei Călinescu nu a fost interesat de structuralism
așa cum
în
erau
această
interesați.
Perioadă.
Da,
nu,
da, da.
A fost mai degrabă în tabăra adversarilor structuralismului. Un critic evident interesat de tot ceea ce se întâmpla în afară, dar fără apetențe deosebite pentru structuralism. Capitolul acesta al cercului în care au intrat Alexandrescu, Nemoianu, Toma Pavel este un moment foarte interesant, însă care nu a apucat să se rotunjească în istoria criticii noastre și care a rămas cumva neînchis în ciuda faptului că fiecare din acești critici și-au construit niște cariere excepționale peste hotare. Dar niște cariere, cum să spun, în care episodul structuralist din tinerețea lor românească a rămas cumva estompat, uitat de multă lume. În cazul lui Virgil Nemoianu, lui Toma Pavel, de pildă, puțină lume își mai amintește de aventura lor structuralistă. De aceea a fost, cred eu, cu atât mai important să recuperez acest trecut și să încerc să-i reintegrez pe acești mari critici teoreticieni în matca din care au pornit.
Apropo de închidere, de închis, bastionul lingvistic nu indică și el o închidere?
Nu, pentru că nu se vrea nici de cum o pledoarie cartea mea pentru o reîntoarcere la structuralism, care este dead and gone, ca să zic așa. M-am gândit foarte mult ce titlu să aleg și a fost, cred că, cel mai greu lucru, găsirea unui titlu din tot procesul de scriere a cărții. Până la urmă m-am oprit asupra acestei, n-aș zice metaforă, este un loc comun, bastionul, pentru că mi s-a părut că ilustrează două lucruri esențiale pe care încerc să le spun în carte. În primul rând, faptul că vorbim de un fenomen marginal. Structuralismul a fost un fenomen marginal în istoria criticii noastre, sau cel puțin a fost privit astfel. Cu toate acestea, el a fost suficient de extins, de difuzat, de diseminat, încât să participe la luptele pe care le duceau eroii de frunte ai cetății, ca să zic așa. A făcut parte din cetatea ridicată de critica și literatura română împotriva ideologicului, împotriva politicului în perioada comunismului, și a avut un aport substanțial la dezideologizarea analizei literare și la protejarea, așadar, a literaturii de ingerințele ideologicului. A avut acest rol substanțial în această bătălie, chiar și fără, cum spuneam, să fi fost în linia întâi, în linia întâi în care îi regăseam pe criticii care scriau cronică literară.
În orice caz, suficient de important structuralismul ca să aibă nevoie de un studiu teoretic acum.
Da și nu. Cred că studiul meu s-a dorit, n-aș zice, o îmbinare a utilului cu plăcutul, pentru că nimeni nu ar putea pretinde că este plăcut să citească structuralism, dar a fost o îmbinare a utilului cu necesarul, dacă pot să-mi permit să folosesc această tautologie. Nu știu dacă este un subiect important de discuție în măsura în care ține de o istorie de mult încheiată. Însă, cu siguranță, este un subiect necesar de explicat în literatura noastră de specialitate, în literatura de specialitate din România, pentru că a rămas ceva de ordinul folclorului până acum, ceva despre care toată lumea
știa,
spune că a existat, știa că a existat, dar oricine se jura că nu a fost el structuralist sau că nu l-a văzut. Prin urmare, cred că trebuia clarificat din punct de vedere istorico-literar această problemă. Și trebuia clarificată nu neapărat pentru a face o pledoarie, așa cum ziceam, ci pentru uzul cel mai practic al studentului și cercetătorului de literatură, care are, cu privire la structuralism, o bibliografie străină enormă și intimidantă, însă nu are un instrument de explicație, un instrument de încadrare a lucrurilor în ceea ce privește spațiul românesc.
Un subiect a fost și pentru noi astăzi la Drept de Autor, structuralismul, prin comentarea cărții Adrianei Stan, Bastionul lingvistic, o istorie comparată a structuralismului în România. Paul Cernat, mâine la Drept de Autor vorbim și despre cartea lui Alexandru Matei, Roland Barthes, Mitologii românești. Oare sunt puncte comune între Adriana Stan și Alexandru Matei? În două cuvinte.
Între ei ca autori e greu de spus, dar între temele lor, cu siguranță, există mai mult decât puncte comune, există teritorii comune. E chiar o intersecție spectaculoasă, pentru că Roland Barthes este în parte un structuralist, iar receptarea lui în România interesează în cel mai înalt grad problematica pe care o atacă și Adriana Stan. Deci da.
Vorbim mâine și despre acest lucru.
Cu siguranță.